Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! На годиннику 11:20, і ми традиційно розпочинаємо нашу ранкову катехизу, на яку вас щиро запрошую. Мене звати сестра Наталія Гальцова, і поруч зі мною отець Капуцин з Києва, отець Віктор Дешук. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава! Вітаю всіх радіослухачів!
Отець завітав до нас сьогодні в гості з дуже цікавою катехизою про свого співбрата, блаженного Хонората Кузьминського. Отче, як це розповідати про свого співбрата? Це ж так цікаво, наприклад. Мені так здається, щоб якби в нашому згромадженні розповідали про свого святого. Я би оцінювала, міряла свою поведінку відповідно до цього святого. З якою радістю ви прийшли, власне, з цією темою?
Ну, для мене Хонорат Кузьминський також є таким святим, який він жив в Польщі, де я вчився, і хоч належав до іншої провінції, але також життя ми його дуже вчили, знали, доторкалися до його спадщини, якою було також згромадження сестер, які ми служили в Кракові. І це дуже цікаво, що з основною такою рисою блаженого Хонората Кузьминського було те, що він за своє життя заклав дуже багато згромаджень. І для мене це дуже так аж захоплено. Це мене захоплює, як брата Капуцина, який... читаючи його біографію, вивчаючи її також, дивлячись на його біографію, міг теж подивитися і відкрити те, що відкривав Ян Павло ІІ, коли писав посинодально-апостольське послання Віта Консекрата про богопосвячене життя та його місію в церкві і світі. І на початку цього послання він в такому впровадженні він говорив, що це є богопосвячене життя, глибоко вкорінене в приклад життя і навчання Христа Господа, і є даром Бога Отця, даним Його церкві через Святого Духа. Що це є дар Отця, це є життя і богопосвячення. Богопосвячене. І мені дуже цікаво, що Хонорат Кузьминський відкрив це життя для себе, але також відкривав в душах тих людей, які до нього приходили, які також прагнули посвятити своє життя Богові. І він не просто говорив, він жив в такі часи, що деякі хотіли просто виїжджати, щоб провадити це життя, той час Польща, де він жив, територія Польщі була під окупацією, що вона була розділена на три частини. І та частина, де жив блажений Хонорат Кузьминський, вона була під Росією. І в цей час була заборона монастирів, заборона взагалі богопосвяченого життя. А святий Хонорат, він відкрив, що воно є потрібне церкві. Воно є потрібне для розвитку, для підтримання духовного життя вірних, які залишилися, які жили на цій території. І тому він починав створювати монастирі, створювати спільноти сестер, які працювали, які жили, які посвячували своє життя Богові, але втайні, таємно. Не роблячи це на показ, але втайні вони посвячували своє життя, вели своє життя, посвячене Богові. І особливість цього покликання, що вірні, які хочуть віддати своє життя Богу, і хочуть наслідувати Ісуса в Його дівоцтві, убогості і послугу. І, як пише Ян Павло ІІ у вступі до Віта Консекрата, вони стають видимі у цьому світі через своє життя у дівоцтві, убогості і послугу. Вони вказують на Ісуса Христа, який також був дівочий, який також був убогий, який також прожив своє життя в послугу. Також це життя веде до того, що показуємо цьому світові вірним, щоб дивилися на Царство Боже, яке присутнє в історії, але яке повністю буде на небесах. Що це царство Боже ми вже будуємо тут на землі, починаємо його будувати, але в звершення цього царства вже буде на небесах. Також вони від богопосвячені люди, вони віддають себе Ісусу безроздільно, повністю дають себе Богові, повністю все своє життя віддають Богові.
Дуже цікаво, ви зауважили, що блажений Гонорат, він відкрив покликання в собі і в інших душах. І справді, власне, ті наші обіти чистоти, убожества і послуху, вони відображають, як святий Папа Іван Павло ІІ каже, відображають Христа. Тобто ми покликані наслідувати Христа чистого, убогого і послушного. І в тому певно, от, власне, такий наш шлях, та бути в тісних стосунках з Христом. Тобто можна за Христом йти здалека, а можна зблизька. І коли ми зблизька, то ми намагаємося наслідувати не тільки його вчинки, але, власне, його бажання, його прагнення, так, і прагнення його серця, його поставу. І, власне, до цього покликані богопосвячені особи, і ми з вами, отче, і це, власне, розпізнав наш сьогоднішній блаженний Гонорат.
Так, і він таким був прекурсором також цього документу, який пізніше написав Іван Павло ІІ, він був тим, який дивився в майбутнє, не дивився тільки в минуле, але вже дивився в майбутнє. І цей погляд, власне, був скерований на те, щоб показати світові Ісуса Христа в конкретних людях, в конкретних поставах, в конкретному житті інших людей. Вернемося до святого Гонората, який взагалі, як він дійшов, як він відкрив своє покликання, як у нього зродилося, власне, бажання посвятити своє життя Ісусові. Отож, родина, в якій народився святий Гонорат Козмінський, Стефан Козмінський, це його батько, він виконував функцію повітового будівничого. Можемо сказати так, що він був той, який дивився над тим, як виконуються роботи, будівничі роботи, як будувалося. Він користувався великою популярністю серед громадян. Рано помирає його перша дружина, і він одружується вдруге з Олександрою Каль. І у цьому подружжі 16 жовтня 1829 року народжується майбутній отець Гонорат. Хлопчик отримує на хрещення 4 імені – Флорентин, Вацлав, Ян і Стефан. 4 різних імені, які дали батьки для свого сина. Але вдома його називали іменем Вацлав. І в 1829 рік це був, я казав, що Польща була розділена між державами. І на Підляші, де вони жили, були тоді важкі часи. В 1830 році було повстання національно-визвольне проти російської імперської влади. І після цього, після поразки цього повстання, розпочинається період посиленої русифікації. І саме в такій атмосфері, також в таких труднощах, юний Вацлав починає навчання. Мати Вацлава, Олександра, вона дбала про дім і гарне виховання дітей. Батько Стефан натомість був керівником будівництва, тож мав зв'язки і гроші. Дуже рано, маючи лише 8 років, він переходить до повітової школи, то значить, це є середня школа. Через нез'ясовані причини батько Вацлав вирішує залишити Білу Підляску і переїжджає до Підляща, попри всі ті зв'язки, які його покоління єдналося з тою землею. Він був дуже зв'язаний з тою землею, з тим місцем, де, де вони жили. Там була його родина, там був його рід. Після того, як вони приїхали, оскільки у Влоцлавку не було гімназії, хлопець Васлав і його брат віддали до школи у Плоцьку. В Плоцьку він був так, що тут був віруюча сім'я, яка йому прищепила християнські цінності, але в Плоцьку він вже стикається з сім'єю, самотнє життя і сім'я, в яких далекі були від християнських цінностей. І він жив в родині Лиманських, і там Вацлав подружився з сином Лиманських, Казимиров, який був юнаком релігійно байдужим. І це якби вплинуло вже пізніше на проблеми з вірою у Вацлава. Закінчує, він був дуже здібним і добре вчився, тому гімназію закінчив у молодому віці, в 15 років. Прагнучи піти слідами батька, будівельника, вступляє на факультет новоствореної Варшавської школи мистецтв. І у цей час у Королівстві Польському діяло багато різних таких гуртків самоосвіти. Вони об'єднували велику кількість учнів середньої школи. І гімназій також. Вони там зустрічалися, читали заборонену літературу, наприклад, Міцкевича, історичні різні твори. Такі гуртки формували не лише такі патріотичні почуття, але часто вони також читали на той час такі твори вільнодумців, матеріалістів чи атеїстів. І молоді швидко просочувалися таким світоглядом. І Вацлав, який був в таких колах, який жив, виховувався в таких колах, починає мислити по-новому. То значить, він втрачає віру і відрікається від Бога. Як декларований атеїст, він бореться з віруючими і відмовляє інших від їхньої віри. Якщо він і ходить до церкви, то лише для того, щоб, як він каже, через роки богохульствувати і ображати Бога. Він у своєму духовному щоденнику написав: «Якщо я не вернуся, плюньте мені в очі». Так він говорить і сміється над віруючими. Таким чином він зростає у таким ненависті до Бога і знущається над святими. Кризис його віри ще більше поглибився, коли помирає його батько. Козьмінський, він повинен був зайняти посаду дільничного архітектора після свого батька. Значить, Вацлав мав іти за поступам свого батька, але коли батько його помирає, він розуміє, що після цього цю посаду він вже майже не отримає, вже неможливо отримати цю посаду. Він таким чином залишається в такій безвихідній ситуації. І починається повна криза віри, бунт проти Бога, проти віри. Потім і це втрата батька, втрата такої перспективи, втрата майбутнього. І ще до цього всього доходить, що у квітні 1846 року Козьмінського заарештовують. За що, досі невідомо, чому його заарештували. Але його царська поліція, вона в той час робила масові арешти інтелігенції, побоюючись початку повстання. До арешту було потрапити нескладно. В ті дні там досить були якось там підозри, або хтось тобі щось сказав на тебе, що десь тебе бачив під час тих гуртків, там, де ви збиралися, де читали Міцкевича, хтось здав. І його, власне, приділили до Варшавської цитаделі і павільйон 10. Це є такий павільйон, був для смертників. І тут він засуджених на смерть, ти знаєш, призначених для в'язнів, які засуджені були на смерть. І тут в цих умовах, коли він починає, якби зустрічається з такою самотністю, він починає переосмислювати також своє життя. Але це не відбувається так, що от він сів і сказав, розкаявся, о Господи, да, я усвідомив, що я був неправий, і це ні. Він 11 місяців провів в цій цитаделі, але пізніше він як сам пише, що через багато років він описує це ув'язнення, пише так. Коли мене ув'язнили, я продовжував упиратися, а коли мене замкнули тісніше, замість того, щоб змиритися, я згадав Бога, щоб докоряти йому за те, що він не врятував мене. Я богохульствував проти Бога, і в цьому богохульстві втратив розум, впав у божевілля і перебував 3 тижні в пронизливих криках вдень і вночі. Так я опинився в пащі сатани, який був уже впевнений у своїй здобичі. Ці слова він написав у своєму духовному зошиті, згадуючи цей час. Отож, ці слова показують нам, що на початку, коли був ув'язнений, то перше, що в такій ситуації є бунт проти Бога, бунт проти того, що з ним сталося, проти те, що Бог забрав батька, тепер поламав йому кар'єру, яку міг би мати, і тепер зараз він є ув'язнений, якби Бог забирає все. І тут людина, яка живе без Бога, вона починає нарікати на Бога. І це для нас теж таким сигналом, що люди, які живуть без Бога, то вони починають впадати в таку депресію, в такий розпач. І, ну, і це стан такої розпачі переживає також і блажений Хонорат. Також цілком ймовірно, що молодого в'язня охопила також висока, виснажлива лихоманка. Можливо, початок червоного тифу, котрий був тоді такою болячкою епідемії. Також ця духовна боротьба, яку він вів всередині цієї в'язниці, всередині себе, і перед тим, як він втратив свідомість, таким докором гіркоти і безпорадності, він казав, що ти Бог, ти Бог. Через 3 тижні завдяки йому там дали медичні препарати, які дякуючи яким він зцілився. Але у цей час, що відбувалося, він переживає свою боротьбу всередині цієї в'язниці, бореться за своє життя, а за мурами цієї в'язниці його мама, яка переїжджає до Варшави, незважаючи на різні знайомства, вона не може його витягнути з цієї в'язниці, не може йому нічим допомогти. Вона щодня приходить, стоїть біля цих воріт цитаделі, щоб хоча б отримати якусь крихту інформації про те, як її син, що з ним сталося, і молиться. Вона чула про одержимість свого сина, про те, що він переживає. Але вона нічого не могла зробити, тільки молилася. І 15 серпня 1846 року на урочистість Успіння Діви Марії цей день стає таким переломним в житті Вацлава. Того дня Козьмінський переживає таємниче видіння, про яке часто багато років скаже, але що до його камери прийшов Ісус і привів його до віри, наділив новим життям. І тепер з переконливого атеїста Вацлав стає віруючим. Про це видіння ми майже нічого не знаємо, що це було за видіння, тільки ми знаємо, що в нього була така таємнича зустріч з Ісусом Христом. Він через кілька місяців відбувається ще одна неймовірна подія. Вацлава виправдовують, і він вийде з в'язниці. Ну, очевидно, після навернення, у нього розмови вже в в'язниці були вже про віру. Ну і тому його подумали про те, що він психічно хворий, фанатик. Ну і просто відпускають. Може бути так. Але сам факт, як він переживає це? Він це переживає у вірі, відкриваючись, що це не він себе звільнив, але Господь. Господь його звільнив. Після звільнення він залишає в'язницю, радіючи своїм таким внутрішнім благодаттям тою переміною, яка відбулася в ним, і тою свободою, яку він отримав. Після цього він іде на сповідь і робить генеральну сповідь за все своє життя. Він зустрічається також з духовним керівником, капуцином, отцем Прокопом Латинським, і вирішує, і дякуючи цим зустрічам, він неодноразово зустрічається з ним, дякуючи розмовам з ним, духовному керівництву, він починає думати про Бога, присвятити своє життя Богові. Він ваблений, власне, цим голосом покликання, він не думає ні про що інше, окрім як посвятити своє життя Богові. І також він переживає, після цього він теж знову переживає цю духовну боротьбу, яка вже за своє покликання. Чи йти дорогою покликання, чи йти реалізувати той дар покликання, який дав їм, де йому Господь, дав йому Бог, чи ні. І в 19 років, 8 грудня 1848 року, він вступив до францисканського ордену братів менших капуцинів у Варшаві. І 21 грудня він розпочинає новіціат у Любартові, де також прийняв капуцинський одяг і нове ім'я – Гонорат. Цей новіціат дав йому дуже багато благодаті, що він зробив таки дуже багато поправок у таких своєму уявленні, що є таке богопосвячене життя, чим воно є. Він також там досвідчує різні випробування, і він знаходить свій вимір, як реалізувати себе, як реалізувати то покликання, той голос, який його визиває. Крім цього, новіціат дав йому можливість глибшого розуміння регули Святого Франциска, терпеливо відкриття відкритості на Святого Духа і також побачити дію Святого Духа в історії Капуцинського ордену. І також відкрити дію Святого Духа, дію Бога в його історії життя. Як Бог вів його в його історії життя. Після року новіціату йому дозволили скласти вічні обіти. І він тоді пише прохання про те, що він хоче бути, служити Богові як брат-монах. І не хоче бути священником. Однак настоятелі не погодилися на це. І, ну, і за їхньою рекомендацією він розпочинає філософські та богословські студії в Любліні. І в 1852 році він починає отримувати, він дуже швидко отримував всі ступені свячень. На той час це не було, як у нас, тільки деканат і священство, а там також були також інші діаконські, піддіаконські, акулітати. Він це все отримує, можна сказати так, на протязі одного року він отримує всі свячення, і в грудні, 27 грудня 1852 року він стає священником. Першу службу Божу Козьмінський відслужив у день Нового року, 1853 року. Відтоді Євхаристія стала для нього центром його життя, а священство було для нього найбільшим даром, який він отримав від Бога. Радість від священницького служіння стала також долею його матері. В одному з листів до сина вона пише так: «Яка це радість, насолода і втіха! молитися разом з найкращим сином, приймати святе причастя з рук власної дитини. Важко описати те, що відбувається в серці. Це показує, цей лист показує, наскільки мати раділа тому, що її син став священником, що її син міг відправляти Євхаристію. Це є дуже така важлива, чудова риса, яка тоді пронизувала сучасних людей, які, тих людей, які жили в того часу, що теж мати майбутнього блаженного, святого теж, благословені, вони ж святі також. І мати, як та, яка вже відчувала цю святість, але також мати, яка спричинилася до повстання цієї святості. Це є дуже чудовий такий момент в житті матері, і чудовий момент, який показує, власне, що дорога святості починається з родини, з виховання в християнській родині. Початком священницької діяльності Хонората Козьмінського збігається з початком релігійного такого одновлення в Королівстві Польському і в усій церкві. Святіший отець Пій IX розпочав підготовку до проголошення догмату про непорочне зачаття. Папа сподівався, що проголошення цього догмату відродить побожність серед християн і покладе край поширенню атеїзму. Однак, перш за все, від самого початку свого священницького служіння Хонорат був чудовим проповідником і мудрим духовним опікуном. Проповідував у різних варшавських костелах. Проповіді отця Хонората були прості, виразно, з виразною внутрішньою структурою, визначалися глибокою біблійною і теологічною аргументацією. Також прославлявся живою і плідною апостольською працею. Як неординарний проповідник, популярний місіонер, вчитель релігії, сповідник недільний, мав особливе повноваження приймати тих, які розкольників або тих, які хотіли повернутися до церкви. Також був директором Третього францисканського ордену світських і також популяризатором живого розарію. Він був тим, який також закладав розаріїві кола. Але також, як ми дивимо, як керівник релігійних груп, що діяли при Варшавському монастирі, він реформував організацію цих груп таким чином, щоб кожна група, зібрана відповідно до віку, мала свій власний також гурток. Генерал ордену дав йому таке мав таке дозволення від генералу, щоб він мав право на організацію Третього ордену Святого Франциска так, як він сам вважає це за потрібне. Його служіння францисканцям не обмежувалося поглибленням їхньої побожності, але він намагався стимулювати їх до участі у благодійній та соціальній діяльності. Саме в цей період він познайомився також з Зофією Трушковською, для якої став духовним батьком, а також взяв на себе опіку над живою вервицею. Він не хотів зупинятися на створенні груп чоловіків і жінок, які молилися на вервиці, і тому заохочував їхніх членів до всебічної харитативної діяльності. Одним словом, Хонорат, це дуже, дуже характерно для нього, і те, що він показує, може передати, що не вистачить тільки сама молитва. Також за цією молитвою має бути певна діяльність харитативна, соціальна, що маємо щось робити, не просто слухати, не просто молитися, не просто знати про Бога, але знання від Бога має провадити нас до суспільної діяльності. І цього вчив, пропагував святий Хонорат. Але це в цьому всьому прекрасному, колись як то все говорить, починаються перешкоди. І такою перешкодою було те, що знову було повстання, і 1863 році, коли було повстання, яке закінчилося також невдачею, його придушили дуже сильно, було прийнято царською владою про ліквідацію усіх монастирів і капуцинських, і всіх інших орденів, була ліквідація цих монашого життя. Влада забрала право приймати нових кандидатів до ордену, щоб змусити релігійні ордени вмирати. Це для нас також є таким знаком про те, що злий дух, він хоче, щоб монаші ордени вмерли. Вони йому все ж таки, здається, трохи перешкоджають в його поширенні атеїзму і безбожності тут і на землі. Але святий Хонорат в 1864 році опинився в Закручимі. Йому вже не можна було проповідувати, але Гонорат діяв підпільно, сповідаючи людей і шукав апостолів Христа. І шукав тих, власне, від яких починав, тих, які хотіли би посвятити своє життя Богові. Ну і у сповідальні, можна сказати, що він створив 26 чернечих згромаджень, сповідаючи людей, не проголошуючи десь Євангелія, але зустрічаються з ними в сповідальні. Більшість з них існує досі, деякі були закриті, перестали існувати. Але сам факт того, що вони, якби ще існують ці згромадження, показує про те, що його діяльність, цей дух, який, цей напрямок його діяльності, його служіння був правильним. За основу для їхнього життя блажений взяв устав святого Франциска для світських, скеровуючи своїх послідовників проповідувати в різні сфери суспільного життя. Переслідування, які відбувалися на той час, мали на меті відірвати польську церкву від Риму та приєднати її до православної церкви, що ще була підпорядкована царському режиму. Це вже царська Росія вже тоді використовувала власну церкву в своїх цілях. Усвідомлюючи це, Хонорат також боровся за збереження католицької віри і духу патріотизму в народі. Для цього він використовував марійну набожність і францисканський третій орден, який докорінно реформував за згодою генерального міністра. Тогочасне законодавство забороняло будь-яку форму апостольства і прийом послушників, що прирікало релігійні ордени на вимирання. Всі, хто бажав вступити до ордену, мусили виїжджати за кордон. Але тим, хто звертався за порадою, отець Гонорат говорив, забороняв їм виїжджати за кордон і залишати країну, та закликав жити згідно з євангельськими радами в дусі францисканського третього ордену, який відрізнявся від чернечого життя лише тим, що не було ряси, не було хабіту і теж не було монастиря. Ці дві речі не було, але все інше вони мали, вони все інше практикували, так само молилися. І тепер на кінець хотів би так, як виглядав третій орден, як виглядала структура таких орденів. Це була, вони складалися з трьох категорій людей. Три рівні. Перший – це є ті, які жили в спільноті, це були монахині. Друге – це є були ті, які приєднувалися до них. Вони також жили вдома, жили серед родин, але так, вони всі працювали в різних сферах, починаючи від книгарні, бібліотеки і закінчуючи різними різними магазинами, всюди, де люди могли мати можливість контактуватися з іншими особами, всіх туди він посилав. І це було дуже, ну, якби дуже цікаво, що люди жили у світі, ходили серед людей, але вони були монахами. Навіщо він це робив? Святий Гонорат говорив про те, що в своїх листах він писав так, наголошував, що такі особи, які мають доброго духа, де б вони не знаходилися, що б вони не робили особливого, вони дають можливість іншим відчути Божу присутність, відчути Бога. І про це говорив, це їм наголошував Гонорат, що вони, дякуючи своєму служінню, дякуючи тому, що вони, дякуючи своєму, своїй єдності з Богом, яку вони посідали, яку вони мали, вони допомагали іншим відчувати Божу присутність, відчувати Бога. Щоб, там, де вони працювали, там, де вони служили, там, де вони робили. Святий Гонорат в кінці свого життя він вже не міг сповідати, тому він дуже багато писав листів і помер як освятий 16 грудня 1916 року, маючи 87 років. 16 жовтня 1988 року папа Іоанн Павло ІІ проголосив його блаженним, а 10 грудня було перенесено його тіло. Так що, от так, святий Гонорат, який показує, власне, нам, відкриває красу богопосвяченого життя і потребу для сучасного світу.
Так, отже, дякуємо за те, що нас познайомили так зблизька зі своїм співбратом, блаженним Гоноратом Кузьминським. Мене захопила його історія і бачу, наскільки важлива, зокрема, молитва матері. Ви так небагато про мами говорили, але бачу, що, власне, її молитва мала велику силу, оскільки з такого безбожника, який навіть сказав такі сильні слова, якщо я не вернуся, то плюньте мені в очі. І раптом стає святим, який і робить так багато для Царства Божого. 26 згромаджень, 26, серед яких більшість до сьогодні є чинні, функціонують. І навіть в Києві є сестри-хоноратки, сестри-серцянки. То якщо хтось бажає, відчуває покликання, власне, до такого виду монашества, тобто сестри безгабітові, може познайомитися і йти цим шляхом. Отже, пам'ятаю, що святий Папа Іван 23 навіть сказав, що дайте мені святих матерів, і я наверну весь світ, та наскільки важлива молитва матері. Отже, дуже-дуже дякуємо вам, і ми прощаємося. Сьогодні з нами був отець Віктор Дешук, і до наступних зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава!